wenzala khona ukholoxa yo siyasho siyawa esikubenza kakhulu siyathatha wenzala.